Това е българското национално Дарик радио.
Еколози и управляващи пак не се разбраха за строежите в горите. Борисов прати протестиращите на ски в Австрия. На матурите по български 1000 двойкаджи повече от миналата година, а отличниците почти 10 пъти по-малко. Глобиха подсъдим по делото Октопод, закъснял за съдебната зала заради обяд. Лидерът на дясната Нова демокрация ще управлява Гърция. За сега радикалната левица остава да дебне в засада, провала му. Французите дадоха цялата власт на социалистите на Оланд.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. И днес до единна позиция по спорните промени в закона за горите, върху които президентът наложи вето, не се стигна. След нова среща при премиера Бойко Борисов, еколозите от За да остане природа в България предложиха горските терени с променено предназначение да останат държавна собственост, но да се дава право на строеж и развитие на бизнес там за определен срок от време, например за 30 години. От Природа за хората обаче възразиха, защото според тях това е своеобразна приватизация, която не дава възможност за развитие на бизнес. Марта Младенова обобщава позициите.
Ако горските терени с променено предназначение останат държавна собственост, след изтичане на срока те отново могат да се залесят, смятат еколозите. Тома Белев от За да остане природа в България.
Закона задължава да го продадеш на съответния инвеститор, който го е променил предназначението. Ние предлагаме тая възможност просто да отпадне, тя да му се дава за право на строеж, вече с променено предназначение, да се учредява право на строеж за съответен период там, 20-30 години, колкото реши законодателят.
Според ресорния министър Мирослав Найденов, към това предложение може да се прибави и намаляване на таксите за промяна на предназначението.
Това предложение трябва да бъде съпътствано с предложение за финансовата част или за финансовите облекчения към потенциалния инвеститор.
Предложението обаче не се хареса на Филип Цанов от Природа за хората.
Това означава, че все едно да си купите апартамент, нещо горе-долу такова, не е съвсем точно, и след 30 години да го върнете на собственика. Но това пак е вид приватизация.
От стенограмата на срещата при премиера става ясно, че Бойко Борисов настоява за консенсус по новите текстове и със сигурност отказва да подкрепи промени, които биха създали съмнение, че ГЕРБ е лобистка партия. Борисов аргументира тезата си с думите. Да ми наричат партията и мен лобистки тези, които 20 години ограбваха държавичката, ние не сме. Аз с моята приятелка се разделих преди 5 години, не съм я чувал и не я виждам. Откъде на къде ще ми приказват глупости? Снахите и децата на Политбюро. Мачкаха ме 25 години. Сега пак уж през демократични процеси ще ни мачкат. На Политбюро няма да се дам.
Междувременно 250 жители на община Сапарева Баня затвориха за 10 минути главния път Е-79 в района на село Пиперево в подкрепа на промените в закона за горите. На протеста присъстваха кмета на община Сапарева Баня Сашо Яданов, общински съветници, спортисти и граждани. От тук нататък ще бъде така, докато еколозите продължават с този екологичен рекет, заяви Сашо Иванов. Той се обърна и към политическите партии, призовавайки ги да не използват ситуацията, за да трупат политически дивиденти. По идея на експерта за председателя на Общинския съвет Сапарева Бани и настоящ общински съветник Венчо Златанчев, протестиращите коленичиха за минута, за да се помолят за приемането на поправките в закона за горите. Така за втори път, в рамките на по-малко от 24 часа, главният път Е-79 бе затворен. Вчера около 500 жители на общините Банско, Разлог и Добринище блокираха за 20 минути Е-79 край Симитли, също в знак на протест срещу ветото на президента и в подкрепа на закона за горите.
С налагането на вето върху промените в закона за горите, президентската институция дава шанс на природозащитниците и хората, подкрепящи инвестициите, да намерят взаимоизгодно решение. Това коментира президента Росен Плевнелиев във връзка с дебата и протестите за и против промените в закона. Държавният глава посочи, че в наложеното от него вето има ясно изразена подкрепа за развитието на регионите и че не трябва да се пропилява шансът на българските региони да развиват ски туризъм. Чуйте какво още коментира Росен Плевнелиев.
България може да печели от своята прекрасна природа по един екологосъобразен начин, но това не бива да става в дефицит на информация. Аз познавам региона на Банско и на Разлог много добре. И искам да ви кажа, че преди да имаше ски писти в Банско, половината от населението се занимаваше с незаконна сеч. Когато дойдоха пистите в Банско, посегателството върху природата намаля драстично. Хората получиха перспектива не просто само да се занимават с незаконна сеч, а да работят по ски съоръженията и в хотелите. Банско и Разлог са категоричното доказателство, че хората могат да имат икономическа перспектива в регионите. Това, което обаче трябва да направим сега, е да го подплатим с един качествен закон. Лично аз ще бъда на страната на регионите и аз съм категорично за развитието на зимните дестинации на България. Аз съм за ски туризма, аз съм за сноуборда, аз съм за всички, които могат по един екологичен начин да ползват даденостите на нашата планина. Аз съм сигурен, че и българските скиори се обичат много планината.
Президента Росен Плевнелиев, информация на Елена Бейкова. Да полеем цветята от вчера днес. Това е призива, който отправят природозащитниците за днешния 6-ти ден от демонстрациите против промените в закона за горите. 19.30 на Орлов мост, столицата, екоактивистите ще се погрижат за растенията, които засадиха предната вечер в пострадалите по време на протестите градинки. Мирната акция този път е организирана в социалната мрежа Facebook. Над 400 души са отбелязали своята заявка за присъствие.
Световните теми в Денят на Дарик. Първо поглед към случващото се в Гърция след вота там вчера. Лидерът на дясноцентристката партия Нова демокрация Андони Самарас започва консултации за съставяне на правителство, след като формацията спечели вторите само в рамките на почти месец парламентарни избори в южната ни съседка. Нова демокрация, която подкрепя политиката на икономии и предложена от Евросъюза, не получи достатъчно гласове, обаче за да си осигури пълно мнозинство. Партията на Самара събра 29% от гласовете на гърците. Радикалната лява коалиция Сириза също получи голяма подкрепа от избирателите, но с спечелените 26% се нареди на второ място. Предвид поляризираното настроение в страната по отношение на това дали да се следва политиката на икономии, голяма е вероятността Нова демокрация да получи подкрепата за съставяне на нов кабинет от страна на традиционните си политически съперници – социалистите от ПАСОК. Подробностите по темата от Николай Тихов.
С въображение и вдъхновяваща риторика, лидерът на крайно лявата Сириза Алексис Ципрас успя почти да удвои гласовете за формацията си в сравнение с предишните избори на 6 май. Главоломният възход на партията му, която допреди 2 месеца беше съвсем незабележима на гръцката политическа сцена, я доведе само до 3% от победата. Изборният резултат вчера обаче се оказа недостатъчен да й осигури мандат за съставяне на правителство. Победата за втори пореден път се озовава в ръцете на Нова демокрация, чийто лидер Антони Самарас подчерта, че резултатът е много по-значим от просто вътрешна политическа победа. This is a victory
for all Europe. Това е победа за цяла Европа. Призовавам всички политически сили, които споделят нашите цели, да се присъединят към нас, за да сформираме едно ново и стабилно правителство. Аз ще направя така, че всичко, което до момента гръцкия народ е жертвал, да не бъде пропиляно. Аз ще върна просперитета в страната. Ние ще работим заедно с нашите европейски партньори, за да добавим към сегашната ни политика допълнителни мерки за повишаване на растежа. Ние сме решени да направим всичко необходимо и да го направим във възможно най-кратък срок. To do what it takes
and do it fast. Победата на Нова демокрация не и гарантира парламентарно мнозинство, но лявата ПАСОК, която през последните 3 години държеше властта в Атина, почти сигурно ще се окаже необходимия коалиционен партньор. Единствено тези две партии, традиционно най-големите в страната, подкрепят мерките за икономии, предлагани от Евросъюза. Една такава коалиция се очаква да предизвика негативна реакция в Гърция, тъй като макар и в Съюз, тези формации ще се ползват с подкрепата само на 42% от гърците. Политически наблюдатели смятат, че евентуален провал на новото управление на бъдещия премиер Андони Самарас ще докара на власт при следващи избори именно радикалната левица Сириза, и то с абсолютно мнозинство и възможност да състави свое правителство.
И за опасението у нас от случващото се в южната ни съседка, България не трябва да се страхува от изтичането на капитали от българските клонове на гръцките банки, заяви в предаването Дарик Кафе финансиста Емил Хърсев. По думите му, една от най-важните точки споразумението между южната ни съседка и нейните кредитори, осигуряването на достатъчен ресурс за банковата система. Хърсев определи като грешка влизането на Гърция в еврозоната, но ходът извън нея би донесъл повече дестабилизация, отколкото решаване на финансовите проблеми на страната. Още от Марта Маденов.
Нито един разумен човек не би държал парите си в банкноти, а не в банката, така че няма опасност от изтегляне на капитали от гръцките банки, смята Емил Хърсев. От тази гледна точка няма и опасност гръцките банки майки да изтеглят капитали от българските банки, които притежават.
В споразумението между гръци и нейните кредитори една важна част е отделена на рекапитализирането на гръцките банки. Бяха отделени сега при това споразумение 40 милиарда евро за рекапитализиране на банковата система на страната и те вече бяха дадени още преди изборите.
Хърсев припомни, че Гърция е един от големите инвеститори у нас.
Каквото и да се случва с нашия кредитор, ние не можем да дължим повече. Индиферентно е в отношение на България какво се случва с гръцките задължения, тъй като ние не сме кредитора дължим на Гърция.
Според финансиста, еврозоната вече е преодоляла проблема с Гърция.
Еврозоната отдавна вече е поела случая с Гърция и проблеми за нея не биха могли да възникнат, каквото и да се случи от там. Друг е въпросът, че за Гърция биха възникнали много проблеми при опит за връщане към валута с плаващо разгребателя драхмата и която и да било друга.
Гърция вече се намира в състояние на фалит, смята още Емил Хърсев.
И от изворните емоции в Гърция към тези във Франция, за първи път след ерата Франсуа Митеран от 80-те години на миналия век, Френската социалистическа партия спечели пълно мнозинство в парламента на страната. С платформа, която се противопоставя на мерките за икономии, прилагани от бившия десен президент Николас Саркози, левицата на новия държавен глава Франсуа Оланд взе 314 депутатски места. С тази подкрепа Оланд ще има по-голяма възможност да взима трудни решения, без да има необходимост от подкрепата на зелените или крайната левица, които спечелиха общо 27 места в парламент. Подробностите от Николай Тихов.
По време на кампаниите за парламентарните избори, новият президент Франсуа Оланд избягваше да говори за икономическите си планове, защото въпреки желанието му за по-малко икономии в държавния бюджет, нямаше как да се избегне факта, че дефицитът е вече 10 милиарда евро, а общия публичен дълг достигна 90% от брутния вътрешен продукт. Гласуваното доверие на партията му, както и надеждата на французите в новия начин за справяне с кризата, който социалистите обещават да приложат, все пак доведе до убедителната победа на партията му, месец след като самия Оланд стана новият обитател на Елисейския дворец. Лидерът на социалистическата партия Мартин Обри подчерта колко е важно това мнозинство в парламента за налагането на визита на Оланд и на избраният от него премиер Жан-Марк Еро.
Французите пожелаха да дадат това мнозинство на президента и на премиера, за да могат те да го приложат в държавната политика, за което искам да им благодаря с цялото си сърце. Тази победа олицетворява обединението на социалистите и на еколозите, но също така мисля, че хуманисти, демократи и републиканци също биха желали да се присъединят към нас, защото те разбират, че напоследък нашите ценности са били поставени под въпрос. За нас е чест да спечелим това национално доверие, но също така ни заставя да изпълним нашите обещания и да върнем икономическото равновесие във Франция. Кризата е тежка, но ние ще го направим.
Избирателната система във Франция в два тура изисква даден кандидат за депутатско място да спечели пълно мнозинство в своя избирателен район, за да влезе в парламента. Поради тази причина няколко важни политици не успяха да станат народни представители, като най-изненадващият губещ беше бившата партньорка на Оланд и бивш кандидат за президент Сеголен Роял, която отпадна от друг политик от левицата Оливие Фалорни. Той пък през миналата седмица скандално получи подкрепата на новата приятелка на Оланд Валери Триервайлер. Лидерката на крайно десните Марин Люпен пък загуби в своя избирателен район само с 100 гласа, печелейки 49,9% срещу кандидата на социалистите. Крайно десният национален фронт все пак успя да спечели две депутатски места.
У нас пък станаха ясни резултатите от матурите. Оценките на зрелостниците тази година са по-ниски в сравнение с миналата отчета Просветното министерство. Като цяло по-слабо е представенето по български език и литература. Там двойките са с над 1000 повече от 2011, а шестиците са само 181 при близо 1100 на предходните матури. На изпитите след 12-ти класа са били 95% от имащите право. Училището с най-добри резултати е Американския колеж София. Калина Донкова допълва.
Тази година зрелостниците са проявили по-голям интерес към природните науки, като най-високите оценки са по география, икономика, биология и здравни науки и английски език. Слабото представяне по български език и литература се дължи на по-трудните въпроси, като най-много проблеми завършващите имат с правописи и граматиката, обясни Милена Иванова, експерт по български език и литература.
Прямо миналата година една трета от учениците не създава текста, останалата част избират по-равно интерпретативно съчинение се. Понижението се дължи точно на понижение на успеха във въпросите с избираем отговор. Очудващо, те дават само 30 точки от тези 100, но ще видите, че точно там е понижението на успеха.
На матурата по български език и литература тази година са се явили малко над 60 000 зрелостници, а на тази по избор около 62 000. Най-добре са се представили в София град и Кърджали, а най-зле в Търговище и Разград, като се запазва тенденцията момичетата да се представят по-добре от момчетата, обясни Евгения Костадинова от Образователното министерство.
Отново с най-висок резултат, както по български, така и по втория държавен зрелостен изпит са профилираните гимназии и традиционно с най-ниски резултати са професионалните гимназии, при които български е с по-нисък резултат, отколкото усреднение на втория държавен зрелостен изпит.
От просветното ведомство подчертаха, че не предвиждат смяна във формата и трудността на въпросите в матурите през следващите години.
За жертвите на пътя от днешния летен ден, двама души загинаха, третия е с опасност за живота след тежки катастрофи в следобедните часове в Бургаска област. Заради тях пътят за Слънчев бряг е временно затворен за движение, информира Диана Бедурсян.
Около 2 следобед на пътя за Айтоското село Пирне катастрофира лек автомобил Peugeot 206 с гръцка регистрация. Колата, управлявана от 29 годишен мъж от село Караново, се е блъснала в крайпътно дърво поради несъобразена скорост и неравности по пътното платно. От удара на място загива 60 годишния баща на шофьора. Мъжът е пътувал на предната седалка без обезопасителен колан. 29 годишният му син е в кома с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Час по-късно по главния път Бургас-Варна в отсечката за Поморие от катастрофира, преобръщайки се извън пътя лек автомобил с украинска регистрация. Водачът на колата е 44-годишен украинец, е загинал на място. Двамата му спътници са откарани по спешност в бургаската болница. Пътният трафик в отсечката на катастрофата е спрян, откат призовават водачите на автомобили да използват обходния маршрут през Каблешково. Диана Бедросян, Дарик Радио, Бургас.
Тежка катастрофа затвори и друг от главните ни пътища. 45 годишен водач на тир загина при пътен инцидент край Колокотница. Катастрофата е станала сутринта около 9:30 на Е-80 при изпреварване на трактор. 34 годишен водач на тир Мерцедес, пътуваш за Турция, се удари отчелно в идващия срещу него тир Ман. От удара водача на Мана е загинал на място, а шофьора на Мерцедес е бил откаран в Хасковската болница. Участъкът от главния път остана затворен няколко часа.
И за последствията от една трагедия на пътя, прокуратурата оттегли поисканото споразумение с шофьора на маршрутката Димитър Димитров, която през февруари в София блъсна и уби на място 22-годишната Мариана Карабулева. Прокуратурата изготвила споразумението миналата седмица. Според него Димитров трябваше да получи 3 години условно с 5 години изпитателен срок. В крайна сметка делото беше върнато на прокуратурата, след като майката на убитата поиска процеса да се гледа по общ ред и настоя за ефективно наказание. Павел Хаджиев допълва.
Семейството на Мариана е било уведомено за готвеното споразумение в последния момент миналия петък, а майката на момичето Емилия Карабулева обясни, че не може да се примири с него, защото иска ефективна присъда за убийца на дъщеря й.
Естествено, че няма да сме съгласни с това споразумение. Предпочитам да се минем по общия ред. Все пак имаме някаква надежда, нещо, че ще се случи, че ще има някаква така ефективна присъда. Ами вижте, аз като майка не мога да ви кажа, аз искам доживотен затвор.
Прокуратурата се съобрази с искането на близките на загиналата, макар че по закон не е длъжна да го прави. Мотивите за това обясни прокурорът по делото Русица Слабакова.
Не съм, но имат право да защитат позицията си. Не са доволни от постигнатото споразумение в момента. Въпреки че той е в максимални параметри, хората желаят ефективна присъда и това е единствения аргумент.
Адвокатът на близките Стефан Атанасов разкритикува споразумението и каза, че в него са допуснати редица фактически грешки, като например, че Димитров нямал предишни провинения зад волана.
В това споразумение се пише с една особена бодрост от прокуратурата и от защитника на подсъдимия, как Карабулева, пострадалата, се е поставила сама в това положение, след като е ходила по улицата от другата страна. Един вид съпричиняване. Питам аз тогава какво съпричиняване имаме, след като микробуса на непрекъсната линия минава от другата страна и убива детето. Какво съпричиняване?
Димитров каза пред съда, че съжалява за случилото се, но отказа коментар за инцидента.
Софийския градски съд го уби с 200 лева бившия прокурор Цеко Йорданов, един от подсъдимите по делото Октопод. Причината е негово закъснение на заседанието по процеса на 10 юни. Тогава Йорданов обявил, че има основателна причина за закъснението си. Трябвало да обядва, защото му приушало, а не можел да приема лекарствата си на празен стомах. На утрешното заседание обект на обсъждане пък ще е здравословното състояние на основния подсъдим по делото, бившия сътрудник на ДАНС Алексей Петров. Съдът ще обсъди резултатите от направените му прегледи от външни специалисти. Според прокурора по делото Светлозар Костов обаче Петров е наред със здравето и изрази съмнение към резултатите от изследванията, които са били направени в болница Токуда, където по думите на Костов Петров бил в добри отношения с екип. Бивш табарет е подсъдим за участие в организирана престъпна група, занимаваща се основно с рекет. Той отговаря пред съда и за разгласяване на държавна тайна.
Прокуратурата в Пазарджик повдигна обвинения на 13 души за участие в нерегистрираната организация Алак Фал Ислями за проповядване на салафитското направление на исляма и налагане на шариатската държава в областите Смолян, Благоевград и Пазарджик. Ръководител на групата е Саид Мутлу, който е ходжа в село Сърница. Групата му беше задържана още през октомври 2010 година. Тя е обвинена в проповядване на омраза на религиозна основа, изразяваща се във враздреб и отричане на всичко несъобразено с идеологията на салафизма, чрез разпространение на идеи по време на петъчни молитви в джамиите, проповеди, срещи в кафенета. Предарик кметът на Сърница Мустафа Али Канов заяви, че радикален ислям там не е проповядван. Чуйте какво още обясни той пред Тина Ивайлова.
Този проблем е от години в Сърница.
Да, да, те му правиха обиск в къщата, там нали, нещо литература бяха намерили, там чували с литература.
Вече са повдигнати обвинения срещу 13 души. Ходжата на Сърница също е задържан.
Това ще рефлектира малко негативно и върху населението тук при нас. В разговор с, нали, с хората, които посещават джимиите, те казват, че такова нещо няма, такъв нали, радикален ислям, както го наричат. Не в Саудитска Арабия тук ми казаха, че е учил. Обиск в домовете му направиха там на него, на близките, но беше пуснат, нали? Съответно, може би под гаранция бил пуснат, защото те нямаха обвинителни актове. Нали? Това е само едно производство. И може би сега дошъл момента вече за обвинителните актове.
До края на седмицата ще има смени в борда на директорите в Пирогов, съобщи здравния министър Десислава Атанасова. Ще бъдат отстранени тези членове от борда, които са бивши представители на Министерството на здравеопазването и вече нямат трудови и служебни правоотношения. Промените са следствие на доклада на инспектората на здравното ведомство за одит на болница Пирогов. По думите на Атанасова, доклада не е предаден в НАП, в инспекцията по труда, в Агенцията за държавен финансов контрол и прокуратурата. Димитър Панев допълва.
Докладът на инспектората на Здравното министерство за финансовото състояние на болница Пирогов е връчен и на изпълнителния директор на лечебното заведение Димитър Раденовски, обясни ресорният министър Десислава Атанасова.
Този доклад е доклад от инспектората към министъра, за да може министъра да се запознае с състоянието на лечебното заведение. Дадени са препоръки, дадени са предложения и констатации за отстраняване на всички пропуски и нередности в рамките на един месец съгласно закона.
Докладът е 157 страници и е изпратен до всички институции, които имат отношение по въпроса, подчерта Атанасова и изрази надежда в най-кратък срок тези институции да се произнесат със своите заключения.
А никога не съм имала за цел да злепоставя работещите лекари в Института Пирогов. Напротив, винаги съм казвала, че Пирогов е стандарт за качество в спешната медицина най-вече. Съвсем различно обаче е ситуацията с финансовата дисциплина.
По думите на Атанасова, всички лечебни заведения, които са 100% държавна собственост, ще бъдат проверени за начина, по който спазват финансовата дисциплина.
Междувременно от прокуратурата потвърдиха, че главният прокурор е получил от здравния министър материалите за извършената проверка в Пирогов. По компетентност Борис Велчев е препратил преписката на Софийската градска прокуратура, която пък вече е образувала досъдебно производство срещу неизвестен извършител за присвояване на пари в особено големи размери и друго също срещу неизвестен извършител, т.е. за особено тежък случай на безстопанственост, от която е последвала щета в особено големи размери.
Към продължаващата дискусия за бездомните кучета в столицата, две неправителствени организации са заявили желание да изградят приюти за бездомни кучета в София със свои средства на общински терени. Това съобщи за Дарик кметът Йорданка Фандъкова след среща с представители на организациите тази сутрин. От 4 лапи пък са предложили да има мобилна клиника за масирана кастрация на кучетата от рисковите райони. През октомври ще бъдат прибрани първите 1000 бездомни животни в построящия с общински приют в Кремиковци, съобщи още кметът. Той ще е за 2000 кучета и ще струва 3 милиона лева, информира Надя Хамдан.
Австрийската организация Помощ за животните ще построи приют със свои средства, но предстои да се подадат техническите параметри за проекта. Днес е получена и заявка за приют за 200 или 300 кучета, като има няколко варианти за терени, на които да се построи, каза още Фандъкова.
Заявката Animal Rescue България, организация, която стопанисва общинския приют в Богров в момента. Предложихме няколко терена, ще бъдат огледани до края на седмицата, за да може следващата седмица да се внесе доклад в общинския съвет.
Общината няма да купува мобилна кастрационна на клиниката, и като от организацията 4 лапи ще предоставят такава.
За масирани кастрации в рисковите зони, промишлените райони, гаражи, строежи, това е голям развъдник на бездомни кучета и трябва масирана кастрация там, така както направихме в ромските квартали.
Фандъкова каза, че на срещата неправителствените организации са подкрепили създаването на национална програма за справяне с популацията на бездомните кучета. Те обаче не са съгласни с премахването на институцията надзорник, но въпреки това тя категорично ще продължи да настоява такова понятие да няма.
До края на седмицата ще се прецизира определянето на агресивност, за да може да се предложи по-бързо придвижване на този много сериозен също проблем.
Постигнато е съгласие, че дори потенциално агресивните кучета нямат място на улицата и трябва да са в приюти. А тези, за които е доказано, че са агресивни, ще се приспиват, каза още кметът.
Електронна система за граничен контрол ще заработи на Софийското летище. Това се очаква да стане още през август, съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Проектът за въвеждането на електронни карти за самоконтрол все още се разработва, но първото такова устройство ще заработи след малко повече от месец, заяви Цветанов. По думите му, контролът е изключително добър, защото системата дава възможността да се установи дали даден паспорт е фалшив или не. Така се гарантира една по-голяма сигурност, страница Гълбова информира.
Новата система ще позволява на пътниците сами да се проверяват. Всеки от тях ще полага пръста си върху скенер и чрез разчитане на пръстовия отпечатък ще бъде допускан да мине през граница. Електронната система се разработва с европейски средства, но цялата сума, която е инвестирана в проекта, все още не може да се каже, коментира Цветанов.
Това е инвестиция, която е по европейски проекти. Това, което искаме да направим, е да видим как ще се възприеме и как ще започне функционирането и дали действително ще доведе до облегчаването на потока, но трябва да ви кажа, че контролът е изключително добър, защото дава възможност за дали е фалшив даден паспорт или не, и по този начин също гарантираме една по-голяма сигурност.
Ако действително новата система за самоконтрол заработи от август, България ще е сред първите в Европа с електронни гранични пунктове. Журналистката Валя Крушкина продължава битката си с тежко онкологично заболяване. Тя се нуждае от средства за лечение в чужбина. С призива да помогнем на Валя, утре в програмата на Дарик ще ви разкажем повече за нея през погледа на нейните колеги от БНТ и през погледа на хората, с които е работила през годините. В Дарик кафе и следобедния блок ще звучат многобройни истории, свързани с Вяля, с Валя. Част от тях обобщава сега Марта Младенова.
През целия си живот Валя е помагала на всички, а сега тя има нужда от помощ. Явор Симов, журналист от БНТ.
Тогава имаше една такава ревност между всички стари пушки в телевизията, че всеки стажант или новопостъпил, който е дошъл тук, може да му вземе професията и никой не ти помагаше. Валя беше, може би, един от двамата или трима човека, да не кажа, може би даже единствения, който в момента, в който дойдохме ние всичките шестима, така за първи път и гледахме като оплашени зайци, тя във всеки един момент на създаването на един репортаж беше до нас и за всяко нещо можеше да я попиташ, колкото изнервена да е била, примерно, когато е напрегната ситуацията. Винаги намира гледаше време и най-вече го правеше с усмивка това нещо.
Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ Подкрепа.
Имаше един период от време, когато ми се искаше с някого така да си освободя душата и да си побъбра спокойно. Извънках по телефон и сядахме на по чаша биричка обикновено в едно заведение срещу телевизията и сме прекарвали часове в великолепни разговори, приятни. С нея това нещо не е било никога проблем. Обратното, тя е човек, който може да ти свали напрежението, да те зареди с енергия.
Росен Цветков, журналист от БНТ.
За мен Валя е не толкова журналист, колкото човек. За мен това е най-важното. Хората трябва в този момент да си мислят не толкова за това, че тя работи като журналист. След като ние искаме да й помогнем, може би и другите трябва да ни повярват и на нас и да направят същото. Мисля, че не е чак толкова трудно. Можем да заделим съвсем малка сума, за да й вдъхнем най-вече подкрепа. Тя има нужда от това. I will always be hoping, hoping you will always be hoping.
Слушаме Пол Маккартни, защото е един от членовете на легендарните Beatles и автор на множество други музикални проекти. Празнува 70 годишен юбилей днес. Пол е роден през 1942 в Ливърпул. Музиканта признава в интервю за изданието Daily Telegraph, че планира скромно отбелязване на юбилея в компанията на семейството си и близки приятели, специално за рождения ден на Маккартни. Бившият фронтмен на групата Джем Пол Уелър записа кавър на парчето на Beatles Birthday. Средствата от продажбата ще са за благотворителни цели, съобщи BBC. Записания кавър ще бъде пуснат като сингъл за тегляне в интернет. Пише, Beatles не се осланя на славното си минало и не мисли за оттегляне само преди няколко месеца. Той сключи нов брак и издаде нов албум Kisses on the Bottom. След блестящото си представяне наскоро на концерта за диамантения юбилей на кралицата, ветерана поп-музиката ще е гвоздия на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Лондон на 27 юли.
Това е денят на Дарик. Времето.
Ще се задържи без промяна. През нощта ще е ясно, утре през деня слънчево и горещо. Ще духа слаб в източна България и по Черноморието до умерен вятър от изток-северисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. По морския бряг от 26 до 28, в София около 30. Температурата на морската вода е 24 градуса край Варна и 26 край Бургас. Вълнението на морето ще е от 2 до 4 бала.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Твърдица Елена и Етрополе-Златица, а през Дилински е забранено преминаването на товарни автомобили. Товарни автомобили над 10 тона не могат да преминават през прохода Шипка и Вратник, над 15 тона по пътя Черноочене-Кърджали и над 20 тона през Айтоски проход. Временно поради свлачища е забранено движението на моторни превозни средства над 3 тона и половина през прохода Петрохан. Въвежда се забрана за движение на тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона по републиканските пътища между 13 и 21 часа и при температура на въздуха над 35 градуса по Целзий. Целта е да се опазят асфалтовите настилки от образуване на трайни деформации при повишаването на температурите през летните месеци. Забранява се целогодишно и движението на пътни превозни средства с животинска тяга по автомагистралите, първокласната пътна мрежа и пътищата с европейска номерация. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня, че умората при шофиране много често води водача към заспиване. Когато усетите умора, спрете веднага за кратка почивка. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Еколози и управляващи пак не се разбраха за строежите в горите. Борисов прати протестиращите на ски в Австрия. На матурите по български 1000 двойкаджи повече от миналата година, а отличниците почти 10 пъти по-малко. Глобиха подсъдим по делото Октопод, закъснял за съдебната зала заради обяд. Лидерът на дясната Нова демокрация ще управлява Гърция. За сега радикалната левица остава да дебне в засада, провала му. Французите дадоха цялата власт на социалистите на Оланд.
Така завършва денят. Подробности по тези новини и още теми от деня има в сайта ни dariknews.bg. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.
Денят на Deutsche Welle по Дарик.
Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Кои са тези, които липсваха сред протестиращите на Орлов мост? Отговора на този въпрос ще разберете от коментара на Татяна Ваксберг. Ще ви представим и репортаж на германската телевизия ARD под заглавието «Бързи и яростни» в български вариант. И на финала поглед към Гърция, дали можем да смятаме, че хаосът там е предотвратен. На Орлов мост липсва една група протестиращи – министрите, депутатите и президентът. Точно те обаче трябва да протестират срещу премиера, който иззема техните функции, говори им на ти и дори определя кога да се оженят. Следва коментар на Татяна Ваксберг.
Стенограмата на премиерския разговор с еколозите по повод протестите им на Орлов мост потвърждава нещо, което е известно отдавна. Единствената фигура, която може да разреши един проблем в държавата, е премиерът, и ако ние знаем това, то е само защото той ежедневно и от години настоява да не го забравяме. Постига го по най-различни начини, но най-публичният е този – да говори за държавна инфраструктура и за държавни решения, или като за негово лично притежание, или като за негово персонално начинание. Непосветен в българските специфики наблюдател само би се объркал от тази стенограма, преди всичко с това, че не е ясно защо премиерът изобщо присъства на срещата. Темата на разговора все пак е закон, прият окончателно на второ четене. Ако изобщо има политик, чиято намеса да е уместна, това би следвало да е президентът, който все още може да му наложи вето. Биха могли да реагират и депутатите, които са гласували неодобрявания закон, например тези, които са членове на Парламентарната комисия по земеделие и гори. Вместо това обаче, срещата се провежда с премиера, който се ангажира да поправи вече прият от друга институция закон. Диктува решенията си не на друг, а на председателката на Парламентарната комисия по земеделие и гори, наричана по секретарски Деси. В края на срещата си спомня, че внася поправки в току-що гласуван закон, но намира изход от положението, като заявява, че макар и гласуван, законът няма да бъде публикуван в Държавен вестник и няма да влезе в сила. Междувременно единствената институция, реално разполагаща с властта да спре влизането в сила на един закон, е президентът, но той по-убедително и от Деси в кавички отсъства от срещата. По-убедително, защото го няма дори и физически. Тази ситуация изисква обяснение не от премиера, а от институциите, които той така публично замества със себе си. Да не биде отменено разделението на властите. Ако да, то не е ясно защо за това са известени само депутатите, министрите и президентът, но не и всички останали граждани. За всички останали граждани са направени само признанията постфактум, че премиерът лично сваля и качва ДДС, лично позволява и забранява шистовия газ, акта, генно модифицираните храни и всичко останало, което според стенограмите е дело на цели творчески колективи, работещи на съвсем друг адрес. Впрочем, притежанието на Орлов мост може да се окаже по-опасно от притежанието на всичко останало, защото е свързано с апел да не се протестира точно там. Премиерът призова протестите да се правят пред парламента или правителството, но да не се блокира централното кръстовище на София. Вероятно е забравял, че точно пред сградите на държавната власт вече е забранено да се протестира. Така реши още през 2010 година един от многобройните псевдоними на министър-председателя – парламентът.
Откриването на нови пътни отсечки и магистрали – това е любимото му занимание. Когато българският премиер прерязва лентата на поредния нов обект, той е показван по всички телевизии, се казва в репортаж на телевизия ARD.
Шофьорите вече ще могат да дават повече газ по магистралата. Промените в закона за движението по пътищата, с които максималната скорост на магистралите беше вдигната на 140 км в час, бе взето доста набързо от българския парламент и въпреки съпротивата на опозицията. Председателят на Транспортната комисия в Народното събрание Иван Вълков от ГЕРБ казва пред телевизия ARD, че не вижда нищо лошо в това. В Германия, една от най-развитите индустриални държави, няма ограничение на скоростта по магистралите. Преди една година Полша също разреши 140 км в час. Не виждам причина защо и ние да не въведем същата максимална скорост, казва Вълков. Противниците обаче също имат своите аргументи. Те твърдят, че подобна скорост не е съобразена нито с българските пътища, нито с остарелия автомобилен парк, да не говорим за навиците на шофьорите. В малката балканска страна често стават тежки пътно-транспортни произшествия, посочва АРД. Правителството в София обаче гледа напред към бъдещето. За него подобряването и разширяването на пътната мрежа е приоритет, за което то все още получава средства от Европейски съюз. Също и повечето нови автомобили по българските пътища са европейски и основно от Германия. Същото важи включително за служебните автомобили на българския парламент. В тази връзка неговият заместник-председател Анастас Анастасов признава, че не разбира защо въобще се произвеждат бързи коли, след като максимално допустимата скорост по магистралите е само 130 км в час. Новата максимално разрешена скорост с 10 км отгоре ще важи само на магистралите и някои скоростни отсечки. Това си е чист подарък за туристите, които пътуват с автомобилите си до морето. Новата позволена скорост ще им позволи да стигат от София до Бургас с почти 15 минути по-бързо. Ако, разбира се, не попаднат за дръстване, завършва репортажът на телевизия АРД.
Гърция и Европа най-сетне могат да си отдъхнат, но не задълго. Противниците на еврото не успяха да спечелят изборите, но пък доказаха, че са прекалено силни, за да бъдат подценявани. Накратко, хаосът не е предотвратен.
След проведените вчера парламентарни избори, мнозинството в гръцкия парламент получават онези партии, които подкрепят оставането на Гърция в еврозоната и продължаването на строгия курс на икономии и структурни реформи в страната. Ясен победител от вота е консервативната Нова демокрация на Андонис Самарас, която най-вероятно ще състави коалиционно управление заедно с социалистите от ПАСОК на Евангелос Венизелос. Така двете народни партии, които съсипаха страната със своята безотговорна политика, сега ще правят опити да я спасяват. Тази задача няма да е никак лесна обаче. В момента Гърция живее от финансовите инжекции на международните кредитори, Международния валутен фонд, Европейски съюз и Европейската централна банка. Нова демокрация и ПАСОК обещаха, че ще предоговорят условията за това финансиране. Само че те нямат широко поле за действие, не защото донорите са неотстъпчиви, едно доста разпространено мнение в Гърция, а защото партньорите на Гърция вече не вярват на Атина. Един пример, който унагледява много добре причините за това недоверие. Гръцките правителства от последните 3 години съкратиха разходите за пенсии и заплати, но не направиха нищо за продължаване на структурните реформи или, например, срещу укриването на данъци. Новото гръцко правителство е изправено пред Херкулесовата задача да демонстрира на партньорите си, че е твърдо решено да санира страната. Но как да стане това при положение, че новите управници си имат работа с един крайно недоверчив народ, който е напълно неподготвен за тежките трансформации в гръцкото общество и който не е особено склонен да търпи твърде дълго лишенията? От тази гледна точка в Париж и Берлин все повече се налага мнението, че в южната периферия на еврозоната политиката на строги икономии може да носи резултати само ако е подплатена и с мерки за икономически растеж. Важна роля в това отношение е отредена и на втората политическа сила в страната – леворадикалната Сириза на новата политическа звезда Алексис Ципрас. Едва ли можем да си представим харизматичния политик в ролята на конструктивна опозиция. И все пак, на тези избори партията му взе 27% от гласовете, а само до преди 3 години тя беше една малка и незначителна политическа формация. Ципрас беше обещал да анулира всички поети от Гърция ангажименти спрямо международните донори. Сега, след като изборите спечели не Ципрас, а Самарас, Европа може да си отдъхне. Но не задълго, защото Сириза няма да пропусне да демонстрира, както в парламента, така и на улицата, че вече е фактор на гръцката политическа сцена. Накратко, новото гръцко правителство не бива да се радва прибързано. С оглед на Херкулесовите задачи, които му предстоят, това би било твърде лекомислено.